Алана Ожарда Азатлик радиосы Прагадан гапрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 14-iyul chorshanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlikdagi jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Avazbek Aliyev. Bugun dunyoda ro'y bergan muhim voqea hodisalari qisqa satrlarda.
Malayziya tashqi ishlar vaziri Yevropa va Markaziy Osiyo safari doirasida 14-iyul kuni Toshkentga keldi. O'zbekistonda bosh vazir o'rinbosari va O'zbek neftigaz kompaniyasi boshqaruvchilar kengashi rahbari ishdan bo'shatildi. Qirg'iziston uch davri prezidenti Ro'za O'tunbayeva parlament saylovlariga qadar faoliyat yuritadigan hukumat tarkibini tasdiqladi.
Kunning eng muhim voqealari bilan birozdan so'ng batafsil tanishasiz. Xabarlar bilan birga yaqin bir soat davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Futbol bo'yicha jahon chempionatida hakamlik qilgan o'zbekistonlik referi Ravshan Ermatov yordamchisi Bahodir Qo'chqarov Ozodlikka eksklyuziv intervyu berdi.
Biz o'yladik, yo bitta yo ikkita o'yin sutsak, biz juda ham o'zimizni baxtli deb his qilardik dedik. Biz programmada yo bitta o'ynadi, yo ikkita edi.
O'zbekistonda davlat amaldorlari almashtirildi. O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Ergash Shoismatov va O'zbek neftigaz milliy holding kompaniyasi boshqaruvchilar kengashi rahbari Ulug'bek Nazarov lavozimidan bo'shatildi.
Formulировки указа президента сказано за серьёзные недостатки, допущенные в работе.
Rossiyalik rassomlar nasroniylar hamiyatiga tekkan asarlari uchun javobgarlikka tortildi.
O'sha dinga munosib odamlar ham siz bilan menga o'xshagan bir jon, yaxshi yomon tomonlari bilan.
Fransiya niqob va burqani taqiqlash niyatida Tehron Toshkent va Dushanbe o'rtasida vositachilik qilmoqchi. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval Avazbek Aliyev so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. Malayziya tashqi ishlar vaziri Datuk Seriani Fahaman Yevropa va Markaziy Osiyo safari doirasida bugun Toshkentga keldi. Malayziya tashqi ishlar vaziri O'zbekistonga rasmiy tashrifi chog'ida o'zbekistonlik hamkasbi Vladimir Norov bilan uchrashib, o'zaro aloqalar rivojiga oid masalalar yuzasidan muzokaralar olib boradi. Shuningdek, Malayziya bosh diplomatini O'zbekiston prezidenti Islom Karimov qabul qilishi kutilmoqda. O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Ergash Shoismatov va O'zbek neftigaz milliy holding kompaniyasi boshqaruvchilar kengashi rahbari Ulug'bek Nazarov prezident Islom Karimov qarori bilan egallab turgan lavozimlardan bo'shatildi. Bu haqda bir qator internet nashrlari xabar tarqatdi. Nashrlarga ko'ra, bosh vazir o'rinbosari etib O'zbek kimyo sanoat davlat hissadorlik kompaniyasi rahbari G'ulomjon Ibrohimov tayinlangan. Yangi lavozimda Ibrohimov geologiya, kimyo, neft va metallurgiya sanoati masalalari bilan shug'ullanadi. O'zbek neftigaz kompaniyasiga esa prezident qarori bilan Shokir Fayzullayev tayinlangan. Ayrim kuzatuvchilar fikricha, davlat amaldorlarining ishdan bo'shatilishi yaqinda mamlakatda neft mahsulotlari bilan yuzaga chiqqan taqchillik bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Qirg'iziston uch davri prezidenti Ro'za O'tunbayeva oktyabr oyida o'tkazilishi kutilayotgan parlament saylovlariga qadar faoliyat yuritadigan hukumat tarkibini tasdiqladi. Xabarlarga ko'ra, yangi hukumat tarkibiga 2005-yilgi namoyishlar chog'ida hokimiyatdan quvilgan prezident Asqar Aqayev davrida ishlagan davlat amaldorlari kiritilgan. Ma'lum bo'lishicha, amalga keldi Murod Aliyev bosh vazir o'rinbosari, Chorubek Imashev esa mamlakat moliya vaziri etib tayinlangan. Bundan bir kun avval esa Qirg'iziston muvaqqat hukumatining bir nechta yetakchi vakillari oktyabr oyidagi parlament saylovida nomzod sifatida ishtirok etish maqsadida iste'foga chiqayotganlarini e'lon qildilar. Rossiya mustaqil davlatlar hamdo'stligi a'zo davlatlarga harbiy yordam ko'rsatib kelmoqda. Bu haqda Moskvadagi muxbirimiz Umidbek xabar qiladi.
Rossiya MDH davlatlari bilan harbiy texnik hamkorlik doirasida olib borilayotgan shartnomaga ko'ra Tojikiston va Qirg'izistonda radiolokatsiya stantsiyalarini yangilashga kirishdi. Bu haqda jurnalistlarga xabar qilgan MDH davlatlari mudofaa vazirlarining harbiy havo masalalari bo'yicha muvofiqlashtiruvchi qo'mita rasmiysiga ko'ra, Rossiya mudofaa vazirligi Almaz Amtey konserni bilan Armaniston, Belarusiya, Qozog'iston va O'zbekistonga ham havodan hujumga qarshi harbiy texnikaga ehtiyot qismlar va zamonaviy moslamalar yetkazib berish masalasini muhokama etmoqda. Bundan tashqari, joriy yilning oktyabr oyida Rossiya-O'zbekiston va Rossiya-Ukraina harbiy havo kuchlari bilan hamkorlikda ikki taraflama harbiy mashqlar o'tkazish rejalashtirilgan.
Havo to'lqinlarida ozodlik radiosi muhtaram tinglovchi, siz 14-iyul yangiliklari bilan tanishyapsiz. Xalqaro amnistiya tashkiloti Fransiya parlamentining jamoat joylarida yuzga niqob taqib yoxud burqada yurishni taqiqlashga oid qonun loyihasini qabul qilishini keskin tanqid qildi. Huquq himoyachilari tomonidan bugun e'lon qilingan bayonotda aytilishicha, ushbu qonun paranjida yuruvchi ayollar huquqlariga mutlaq ziddir, xususan musulmonlar uydan tashqarida ishlar va ta'lim olish huquqidan mosuvo bo'lmoqdalar. Xalqaro amnistiya tashkiloti vakillari fikricha, bunday qonunlar o'rniga ayollarga o'zi qaror qabul qilish imkoniyati berilishi lazım. Eslatamiz 13-yil kuni Fransiya parlamentining quyi palatasi jamoat joylarida yuzni to'la to'sib yurishni taqiqlaydigan qonun loyihasini ma'qulladi. Qonun tarafdorlarining bildirishicha, burqa yoki yuzni butunlay yopib qo'yuvchi niqob Fransiyaning dunyoviylik tamoyillariga mutlaq zid va mamlakat xavfsizligiga tahdiddir. Isroil dengiz qo'shinlari G'azoga insonparvarlik yordami olib ketayotgan yuk kemasini qurshovga olib, uning harakatlarini nazorat qilib bormoqda. Moldova bayrog'i ostida suzayotgan kema bugun dengizning G'azoga qarashli qismiga kirishi kutilmoqda. Mazkur yuk kemasi yordamida Liviyadagi Qaddafi jamg'armasi G'azo aholisiga 2000 tonnadan ortiq insonparvarlik yordami yetkazib berish niyatida. Isroil rasmiylari G'azoga atalgan har qanday insonparvarlik yordamini bu mintaqaga Isroil portlari orqali o'tishini talab qilib kelmoqdalar. Eronlik fizik olim Shahram Amiri Tehron rasmiylariga ko'ra AQSh hududini tark qilgan. Eron tashqi ishlar vazirligi rasmiysining bildirishicha, bundan bir yil avval AQSh razvedka xizmat xodimlari tomonidan o'g'irlab ketilgan eronlik olim tunda Vashingtondan 3-chi davlatga uchib ketgan va yaqin kunlar ichida Tehronga yo'l oladi. Avvalroq AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Shahram Amiri AQShga o'z xohishi bilan kelgani va istagan mahal mamlakat hududini tark etishi mumkinligini ta'kidladi. Qandahor shahrida politsiya uchastkasiga uyushtirilgan hujum oqibatida NATOning 3 askari va tinch aholi vakillaridan 5 kishi nobud bo'ldi. Afg'oniston rasmiylarining bildirishicha, seshanba kuni tunda sodir etilgan hujum chog'ida politsiyaning bir xodimi ham nobud bo'lgan. Ushbu hujum uchun mas'uliyatni Taliban harakati o'z zimmasiga oldi. NATO qo'mondonligi tarqatgan xabarga ko'ra, xudkush shaxs o'z mashinasini politsiya uchastkasi yonida portlatib yuborgan, undan so'ng jangarilar binoga qarata granatomyotlardan o't ochgan. So'nggi oy davomida Afg'oniston bo'ylab sodir etilayotgan zo'ravonliklar ko'lami keskin ortdi.
Rahmat Avazbek muhtaram tinglovchi, ayni xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishishingiz mumkin.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Demak, ozodlik.org bu ozodlik radiosining internetdagi veb sahifasi. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston ichkarisidan ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni darvoza.com va deraza.net saytlari orqali aylanib o'tish mumkin. Marhamat, saytimizga kiring. Hozir esa havo mavjlarida ozodlikning jonli muloqotini davom ettiramiz. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Futbol bo'yicha jahon chempionatida hakamlik qilgan o'zbekistonlik referi Ravshan Ermatov yordamchisi Bahodir Qo'chqarov ozodlikka eksklyuziv intervyu berdi. O'zbekistonda davlat amaldorlari almashtirildi. O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Ergash Shoismatov va O'zbekneftgaz milliy holding kompaniyasi boshqaruvchilar kengashi rahbari Ulug'bek Nazarov lavozimidan bo'shatildi. Tehron Toshkent bilan Dushanbe o'rtasida vositachilik qilmoqchi. Fransiya niqob va burqani taqiqlash niyatida. Rossiyalik rassomlar nasroniylar hamiyatiga tekkan asarlar uchun javobgarlikka tortildi. Kecha yakunlangan futbol bo'yicha jahon chempionatida jami 5 ta o'yinga hakamlik qilgan o'zbekistonlik referi Ravshan Ermatov O'zbekistonga qaytdi. Uni aeroportda gullar, qo'shiqlar, musiqa va katta shodi xurramlik bilan kutib olindi. Shuningdek, Ravshan Ermatovning yordamchisi Qirg'izistonlik Bahodir Qo'chqarov ham O'shga qaytdi. Bahodir Qo'chqarov 14 iyun kuni Ozodlik bilan suhbatda chempionat haqida va kelgusi rejalari haqida eksklyuziv intervyu berdi. Bahodir Qo'chqarov bilan hamkasbim Basira suhbatda bo'ldi.
Bahodir aka, birinchi savolim, mana nima uchun mana shu aynan sizlarning guruh, sizlarning brigadalaringizlar 5 marta hakamlik qilishga muvaffaq bo'ldi?
Buni FIFA qildi. Biz o'zimiz bo'yicha FIFA tayyorladi 4 yildan beri. FIFA 4 yildan beri tayyorlab, shu rishini chiqardi. Biz uni bilmaymiz, uni bizga aytgan yo'q.
Sizlar uchun bu kutilmaganmi yoki kutganmi deylar mana 5 marta shunchalik hakamlik qilishga?
Yo'q, biz o'yladik, yo bitta yo ikkita o'yin sud qilsak, biz juda ham o'zimiz baxtli deb his qilardik dedik. Biz programmada yo bitta o'yin edi, yo ikkita edi.
Jahon chempionatida hakamlik qilish mas'uliyatli yukmi?
Albatta, конечно. Jahon chempionati deb bekarga aytmagan-ku. Biz birinchi marta borishimiz-ku. Birinchi marta bilasiz-ku, birinchi marta bir yerga borganingizda odamlar qanaqa atresiyasiz, qakoy kontrol, qakoy psixologichki nastroy.
Umuman mas'uliyatli yuki nimada?
Biz uni ta'sir, uni sud qilganimiz yo'q uni. Bizni bilasizmi, 4 yil 5 yildan beri FIFA tayyorlayapti. Birinchi yoshlar chempionat merasida kelganga, chempionat meriga shunga olib borib olib keldi. Ishladi ular, biz ustimizdan ishlashdi. Ularga rahmat, ularni ekkan urug'i bir meva berdi.
Bahodir aka, Markaziy Osiyodan faqat sizlarni, aynan sizlarni brigadalaringizni FIFA tayyorladimi yo boshqa brigadalar ham bor edimi?
Yo'q, bulshi Sovetskiy Soyuzdan biz brigadalar bordi.
Aynan sizlar mana shu uchovilaringizlar.
Ha.
Nimaga aynan sizlarga bunday taqdir kulib boqqan? Nima sabab bo'lgan?
Chunki biz normativlarni, testlarni topshirdik-da, bari FIFA trebuniyasini.
Bahodir aka, hammani ko'p o'ylantiradigan savol bor. Qanday qilib siz mana Qirg'izistondan bo'la turib, Ravshan Ermatov bilan o'sha Rafael ismli Rafael Ilyasov bilan birgalikda bitta guruhga tushib qolgansiz? Qanday bo'lgan bu?
Uni FIFA qilgan uni ham.
Uni ham FIFA qilgan.
Qaraysizmi, biz FIFAga pachetga, FIFA tanlaydi. 10 ta, 20 ta, 60 ta sudyani chiqib tanlaydi. Tanlab uni buni aka buni eksamindan o'tkazib, uni eksam o'shunda eng yaxshilarini tanlab oladi. Lekin o'shlarga ishonib, yana brigada berib, o'shlar bilan yana bir ishlaydi.
Necha yil endi bo'ldi mana shu bitta brigadada?
Biz 2007 yildan beri ishlashni boshladik. Kanadada chempionat meridan kelgan.
Aynan siz o'sha yerdaligingizda mana shu o'shdagi voqealar ro'y berdi.
Aha.
Siz o'shdagi voqealar haqida nechinchi kun xabar topdingiz?
Men kelishimdan oldin bildim, ilgari kuni.
Ungacha bilmaganmidingiz?
Men sizga qanday deb aytsam bo'ladi? Men bilgan bo'lsam ham, bilasizmi, iloji boricha dunyo chempionatiga bordimmi? Men ishimga bordim. O'ylayman, shuni ishlashim kerak edi. Men bu narsaga savolga javob bera olmayman. Futbolni savollarga javob bersam dedim. Men politik narsalarga iloji bo'lsa kerak yo'q, menga zasiyat tinmayman. Endi mana qada men erkak kishiman, birinchidan Xudoga shukr. Men o'zim bildim, Xudo bildi. Men uni aytib birovga bir nima qilib bera olmayman. Men uni o'zim bildim, Xudo bildi. Erkak kishiman, kimman.
Oilangiz hammalar tinch, sog' salomat ekanlarmi?
Tinch, sog' salomat, tinch.
Qanday sizni kutib olishdi?
Federatsiya Bishkekda kutib oldi, press konferensiya bo'ldi, undan keyin press center konferensiyasi bo'ldi, undan keyin minister sporti prezident federatsiya bo'lib kutdi. Keyin O'shga keldim, bugun сразу O'shga keldim, o'rtoqlarim aeroportda kutib oldi. Problema yo'q, hozir mana hammasi o'tiribdi, bir kamida 100 odam buyunda.
FIFA'ning prezidenti Zeb Blatter Qirg'iziston rahbari Masha Ro'zotunboyevaga murojaat qildi-da, rasman. Va aynan siz haqingizda Bahodir Qo'chqorovni xavfsizligini ta'minlashingizni so'rayman deb murojaat qildi.
Buni erta bilan bildim shu narsani.
Bu sizni murojaatingiz, sizni
yo'q, u yerda jinni noto'g'ri shunmoqchilik bo'pti u yerda. U yerda 5 ta o'yin sud qilgani uchun minnatdorchilik bildiraman va shu hakamni qaq nima deydi bir. Yaxshi yutuq bilan kelayotganligi uchun yaxshi kutib olishlarni so'ranaman. Rahmat shu odam 5 ton tayyorlagani uchun dedi. U yerdan jinni noto'g'ri informatsiya ketgan.
Umuman Bahodir aka, mana oldinda hozir qanday rejalaringiz, qanday hozir ayni paytda?
Hozir bir hafta dam olaman, bir haftadan keyin treningga boshlayman. Sentyabrda Liga chempion bor, yanvarda chempionat, Osiyo chempionati bor Qatarda. И ундан кейин Худо халаса Олимпийский ойларга тайёрлик көрүлөт.
Демак, сизни яна биз ошо халкаро жахан чемпионаты, Европа чемпионаттарында көрөмүз экен, да? Хакемлик кылышыбыз.
Да, да, биз Рашан менен яна даш иштерибиз Олимпиадага тайёрлик көрөмүз, 2014 жыл Бразилияга тайёрлик көрүлөт.
Финал оюнду башкарышны арзу кылганмы деси? Туура башкармадыңыз, лекин көпчүлүк мына ушу мухлислериңиз айтышканды да, Ерматов жамоасы лайык деп топушканды да, айтан силердин жамоаңыздан.
Хамма судья, хамма inson обязательно nima deydi, мечтает финал победит, orzu qiladi. Конечно, orzu qilganimizda, конечно, duolar qilganmiz, niyat qilganmiz. Xudoga shukr, shu niyatimizga yetdik.
Bahodir aka, bir o'g'lingiz bor ekan-a?
Ha, Bahriddin o'g'lim bor.
O'g'lingiz ham sizni yo'nalishingizga ketmoqchimi, sizni kasbingizni davom ettirmoqchimi?
Xudo xohlasa futbol o'ynaydi. Undan keyin ko'ramiz. Ну, sudestaga men bermasdim.
Nima sababdan?
Qiyin narsa bu juda. Bu qiyin narsa. Psixologicki, o'sha qiyin narsa, buni odam o'zida olib o'tish kerak bu narsani. Buni ayta olmayman buni. Buni ko'rsatib netib qilish kerak. Bu juda mas'uliyatli narsa, bu juda ответственный narsa, juda katta ответственный narsa. Hatto bo'lavorsin, Xudo xohlasa. Rahmat sizga.
Mayli Bahodir aka, katta rahmat men bilan suhbat qilganingiz uchun. Oilangiz baxtiga omon bo'ling, sog'omon bo'ling, mayli ishlaringizga rivoj.
Rahmat, hammalarga so'rab qo'ying, rahmat.
Futbol bo'yicha jahon chempionatida hakamlik qilgan o'zbekistonlik referi Ravshan Ermatov yordamchisi Bahodir Qo'chqorov bilan eksklyuziv intervyuni tingladingiz. Ma'lumki, o'zbekistonlik referi Ravshan Ermatov brigadasi jahon chempionati davomida jami 5 ta o'yinga hakamlik qilishga muvaffaq bo'ldi. Ko'pgina kuzatuvchilar va futbol mutaxassislari Ravshan Ermatovning hakamlik qilish uslubiga yuqori baho bermoqdalar. Muhtaram tinglovchi, biz o'zbekistonlik referi Ravshan Ermatov bilan ham suhbat uyushtirishga harakat qilamiz. Dasturlarimizni kuzatib boring. Ozodlikni tinglayapsiz, Pragadan gapiramiz, dasturimiz davom etadi. Malayziya tashqi ishlar vaziri Datuk Seri Anifaxaman Yevropa va Markaziy Osiyoga safari doirasida 14 iyul kuni Toshkentga keldi. O'zbekistonga rasmiy tashrifi chog'ida o'zbekistonlik hamkasbi Vladimir Norov bilan muzokara olib boradi. Shuningdek, Malayziya tashqi ishlar vazirini O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Karimov qabul qilishi kutilmoqda. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
Malayziya Tashqi ishlar vazirligining Markaziy Osiyo bo'limi boshlig'i Muhammad Muhaymin ozodlikka Tashqi ishlar vaziri Datuk Siri Anifax Amanning O'zbekistonga rasmiy safaridan ko'zlangan maqsad ikki davlat hamkorligini yanada rivojlantirishdan iborat ekanini aytdi.
The main goal is to enhance the bilateral cooperation between Malaysia and Uzbekistan.
Safardan ko'zlangan asosiy maqsad Malayziya va O'zbekiston o'rtasidagi hamkorlikni yanada rivojlantirishdan iborat, dedi Malayziya rasmiysi. Muhaymin O'zbekistonga 4 kunlik ilk rasmiy tashrifi chog'ida Malayziya tashqi ishlar vaziri O'zbekistonlik hamkasbi Vladimir Norov va bosh vazir Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashishini aytdi. Unga ko'ra, so'zlashuvlar chog'ida tomonlarni qiziqtirgan mintaqaviy va xalqaro mavzudagi masalalar muhokama etilishi rejalangan. Malayziya rasmiysi o'z mamlakati va O'zbekiston o'rtasida hamkorlikni yanada kengaytirish uchun katta imkoniyatlar mavjud ekanini alohida ta'kidladi.
We believe that there are the potential to enhance our cooperation in various fields between Malaysia and Uzbekistan.
Biz Malayziya va O'zbekiston o'rtasida turli sohalarda hamkorlikni rivojlantirish imkoniyatlari mavjud deb hisoblaymiz. Biz O'zbekiston Malayziya uchun muhim mamlakat deb o'ylaymiz. Xalqaro sahnada turli masalalarda Malayziya tashabbuslarini qo'llab-quvvatlagan bois biz O'zbekistondan minnatdormiz, dedi Malayziya Tashqi ishlar vazirligining Markaziy Osiyo bo'limi boshlig'i Muhammad Muhaymin. So'nggi yillarda O'zbekiston-Malayziya munosabatlari rivojlanib bormoqda. Malayziya bosh vaziri Abdulla bin Hoji Ahmad Badavi 2008 yil noyabr oyida rasmiy safar bilan Toshkentga kelgan. Ikki tomonlama muzokaralardan so'ng o'tkazilgan matbuot anjumanida prezident Islom Karimov O'zbekistonning Malayziyaga ishonchi katta ekanini alohida ta'kidlagan edi.
Malayziyaga ishonchimiz katta. Malayziyaning ham imkoniyatlari o'zi katta. Bizlar Malayziya uchun ochiqmiz. Oramizda hech qanaqa muammo yo'q. Na siyosiy, na iqtisodiy, na gumanitar sohasida bironta muammo yo'q. Borda keldarimiz ko'proq bo'lish kerak.
Deya bayonot bergan edi O'zbekiston rahbari. Mustaqil kuzatuvchilar Malayziya va O'zbekiston o'rtasida hamkorlikning rivojlanishidan ikki tomon manfaatdor degan fikrda. O'zbekistonlik sobiq diplomat Toshpo'lat Yo'ldoshev bu fikrga qo'shiladi.
O'zbekiston Malayziya bilan anchadan bir aloqalarini savdo-sotiq, iqtisodiy aloqalarini rivojlantirib kelyapti. Malayziya xalqaro olamda vazni katta. Musulmonlar yurtida ham. Shuning uchun ham Malayziyaning tashqi ishlar vazirining bu yerga kelishi ma'lum ma'noda O'zbekistonni shu iqtisodiy, siyosiy izolyatsiyadan olib chiqishga, ikkita davlat o'rtasidagi aloqalarni rivojlantirishga olib keladi. Malayziyada texnologiyalar ancha rivojlangan va shu orqali O'zbekiston o'zini sanoatini, iqtisodini rivojlantirishga sal-pal bo'lsa ham turtki bo'ladi degan bir fikrim bor.
Deydi Toshpo'lat Yo'ldoshev. Malayziya O'zbekistonning Janubi-Sharqiy Osiyodagi ishonchli hamkori bo'lib qolmoqda. Hozir O'zbekistonda Malayziya kapitali ishtirokida 24 ta korxona faoliyat yuritmoqda. O'tgan yil noyabr oyida O'zbek neftigaz shirkati Malayziyaning Petronas va Janubiy Afrika Respublikasining Sasol shirkatlari bilan birga Qashqadaryo viloyatida sintetik yoqilg'i ishlab chiqaradigan zavod qurish uchun O'zbekiston GTL qo'shma korxonasi tashkil etish haqida kelishuv imzolagan. Mazkur loyiha qiymati 2,5 milliard AQSh dollarini tashkil etadi. Ayni paytda Malayziyada ko'plab o'zbekistonlik talabalar tahsil olmoqda. Malayziya Oliy ta'lim vazirligi va mamlakatning yetakchi universitetlari vakillari o'zbekistonlik yoshlarni Malayziyada ta'lim olishga rag'batlantirish maqsadida Toshkent, Samarqand va boshqa shaharlarda Malayziyada ta'lim mavzuida ko'rgazmalar o'tkazib kelmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Inson huquqlarini himoya qiluvchi nufuzli xalqaro tashkilot Human Rights Watch Qirg'iziston janubidagi vaziyat bo'yicha o'z hisobotini e'lon qildi. Hisobotning avvalidayoq Qirg'iziston hukumati mamlakat janubidagi iyun oyida yuz bergan zo'ravonliklarga aloqadorlik, unda ishtirok etganlikda gumonlanayotgan o'zbeklarni og'ir qiynoqlarga solish va boshboshdoqlik bilan qo'lga olishni to'xtatish kerak degan chaqiriq tilga olingan. Ikkinchi muhim chaqiriq esa bu hududga Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining xalqaro politsiya kuchlarining kiritilishi zarur deyilgan chaqiriqdir. Ayni mavzuni o'rgangan hamkasbim Nodira hozir studiyada ishtirok etyapti. Demak, Nodira, marhamat.
Rahmat. Human Rights Watch tashkilotining Qirg'iziston janubidagi vakillari shu kunlarda Qirg'iziston qurolli kuchlari tomonidan hibsga olingan, so'roqqa tutilgan va uylarda tintuv o'tkazilgan hamda shular asosida jinoiy ish qo'zg'atilgan 30 dan ortiq ish o'rganilganini aytmoqda. Ana shu surishtiruvlar asosida tarqatilgan hisobotga oid tafsilotlarni so'rab biz tashkilotning shu kunlarda Qirg'iziston janubida bo'lgan vakili Anna Neystat bilan suhbatlashdik. Anna Neystat suhbat avvalidayoq mamlakat janubida bo'lgan qonli nizolar aybdorlarini topish uchun Qirg'iziston qurolli kuchlari tomonidan olib borilayotgan maxsus amaliyotlar va bu amaliyotlar chog'ida kimlar hibsga olingani, ularga nisbatan bo'layotgan munosabatlarning qonuniy yoki noqonuniy ekanini aniqlash juda mushkul bo'lganini qayd etdi.
It is really difficult to say how many cases we're talking about because
bu surishtiruvlar chog'ida aynan qancha jinoiy ish ochilgan va qancha odam so'roqqa tortilayotganini aniq aytish juda ham mushkul, chunki ko'p hollarda qo'lga olinayotganlar va ularning yaqinlari bu haqda nafaqat davlat tashkilotlari vakillariga, balki biz kabi nodavlat tashkilot vakillari, mahalliy inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilot vakillariga ham gapirishga qo'rqmoqdilar. Ammo shunga qaramasdan biz keyingi bir necha hafta ichida 30 dan ortiq holatni hujjatlashtirdik va o'rganib chiqdik va aytish mumkinki, ularning aksariyati aynan o'zbek millatiga mansub fuqarolar bilan bog'liq jinoiy ishlar bo'lib chiqdi. Albatta, qirg'iz millatiga mansub jinoiy fuqarolar ustidan jinoiy ish qo'zg'atilmagan degan faktni aytish juda qiyin, ammo biz qo'lga kiritgan ma'lumotlarga ko'ra hibsga olinayotganlarning aksariyati aynan o'zbeklar bo'lib chiqayotgani aniq. Biz bu borada juda qattiq xavotirdamiz va Qirg'iziston hukumatini buni to'xtatishga harakat qilamiz, dedi Human Rights Watch tashkilotining Qirg'izistondagi vakilasi Anna Neystat. Anna Neystatga ko'ra, tashkilot vakillari o'z izlanishlari jarayonida hibsga olinayotgan fuqarolar, ya'ni aksariyati o'zbek millatiga mansub bo'lgan Qirg'iziston fuqarolarining qiynoqqa solinayotgani, haqoratlanayotganiga oid ham faktlar ko'p qayd etilgan. Bundan shikoyat qilayotganlar esa bunday qonunbuzarliklarni sodir etayotganlar kuch ishlatar tuzilmalarining qirg'iz millatiga mansub vakillari ekanidan arz qilmoqda. Anna Neistat bunday holatning yuzaga kelishi mamlakatdagi qurolli kuchlar va kuch ishlatar tuzilmalari tarkibining asosan monoetnik ekani va bu mamlakatning jabrlangan aholi qatlami tasavvurida etnik nizoning huquqiy maydonga ko'chgan bir davomi kabi ko'rinayotganiga asos bo'layotganini urg'ulaydi. Ayni paytda bu tasavvur xato bo'lmasligidan Human Rights Watch tashkiloti vakilasi xavotir ham bildirib o'tdi.
Many of the Kyrgyz policemen actually were themselves targeted during the violence.
Iyun vaqtidagi zo'ravonliklar chog'ida qirg'iz politsiyachilar ham hujumga uchragan va o'ldirilgan edi. Shunday ekan, hozirda bu nizo aybdorlarini topish bilan shug'ullanayotgan qirg'iz qurolli kuchlari va militsiyasining bu ishda xolis bo'lishini kutish mushkulligini his qilib turibmiz. Shu bois voqealar surishtiruv bilan shug'ullanayotgan tekshiruv guruhi tarkibida xalqaro kuchlar bo'lishi shart degan qarordamiz. Bu tergov tekshiruv ishlarining xolis borayotgan va umuman bu jarayonning adolatli bo'lishini ta'minlagan bo'lar edi. Shu bois biz Qirg'iziston janubiga xalqaro politsiya kuchlari kiritilishi zarur degan chaqiriqni tilga oldik. Deydi Human Rights Watch tashkilotining Qirg'iziston janubida yurgan vakilasi Anna Neistat. Ayni paytda tashkilot e'lon qilgan hisobotda 30 holatdan bir nechalari o'rganilgan va aniqlangan detallari bilan e'lon qilingan. Aziz tinglovchi, biz hozirda bu hisobotning eng muhim nuqtalari haqida sizga xabar berdik. Albatta, bu hisobotga oid to'liq tafsilotlar bilan dasturimizning keyingi qismida tanishishingiz, ayni vaqtda bizning internetdagi veb-saytimizda ham tanishishingiz mumkin.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. O'zbekistonda davlat amaldorlari almashtirildi. O'zbekiston prezidenti O'zneftgaz milliy holding kompaniyasi boshqaruv kengashi raisi Ulug'bek Nazarovni o'z lavozimidan ozod qildi. Uning o'rniga bunga qadar iqtisodiyot vaziri o'rinbosari vazifasini bajargan Shokir Fayzullayev tayinlandi. Bundan tashqari, O'zbekiston bosh vazirining geologiya, neft, kimyo va metallurgiya sanoati masalalari bo'yicha o'rinbosari Ergash Sho Ismatov ham ishdan olinib, uning o'rniga shu vaqtga qadar O'z kimyo sanoat davlat aksiyadorlik kompaniyasi raisi bo'lgan Ravshan Ibrohimovni tayinladi. Davlat amaldorlarining almashtirilishi mavzusini yana ham kasbim Nodira o'rgandi. Marhamat Nodira, demak, mana shu lavozimlardan davlat rahbarlarining lavozimdan bo'shatilishi va ularning o'rniga kimlarnidir qo'yilishi masalasi borasida.
Rahmat. Bir qator nufuzli nashrlar respublika hukumatidagi manbaga tayanib, mamlakat hukumatining yuqori darajali tarkibidagi kadrlar almashinuvi haqida berayotgan bu xabarlarda hozircha bu almashinuvning sabablari ko'rsatilmagan. Ayni paytda O'zbek neftigaz milliy holding kompaniyasi va Respublika Vazirlar Mahkamasiga bir necha bor qilgan murojaatlarimiz davomida ham bu borada biror bir rasmiy izoh olishning hozircha imkoni bo'lmadi. Biroq o'zbekistonlik tahlilchilar va soha mutaxassislari orasida mamlakat neftigaz sohasidagi bu tahlil kadrlar almashinuvini ayni paytda mamlakatda yuzaga kelgan benzin va neft mahsulotlari taqchilligi bilan bog'layotganlar ko'pchilik bo'lmoqda. Avval ham xabar qilganimizdek, 5-iyul kuni benzin narxi 15%ga qimmatlagan. Oradan bir necha kun o'tiboq avvalgi katta shaharlar, keyin esa butun respublika bo'ylab benzin taqchilligi kuzatila boshlagan edi. 14-iyul kuni suhbatlashganimizda ham poytaxtlik aksar haydovchilar hanuz benzin taqchilligicha qolayotganini aytdi. Mana ulardan biri.
Endi hammasi emas, shahar ichidagi benzin kolonkalari yo'q, lekin viloyatlarda hammasi yo'q lekin. Shahar ichida ayrim-ayrim yaxshi o'zim tutgan benzin kolonkalari bor, qolganlari yo'q.
O'zgazoil ishlayaptimi?
O'zgazoillar davlat hisobiga o'tib ketgan o'zgazoillarda benzin bor, qolganida yo'q. Ular ham retkiretki qanaqadir vaqt qo'ygan shekilli ularga kunduz kuni ayrim necha soat ishlaydi, yana yopiq bo'ladi. Endi katta-katta shahar ichida bitta o'zgazoillar ochilib bo'lmasa qolgani yopiq. Viloyatlarda yaxshi ko'tarilib ketgan benzin narxi benzin yo'q. Ayi 80 bilan ayi 91 yo'q. 95 bor, lekin 95 qimmat, 1200 qancha ham.
Ora sırada kirakashlik qilib viloyatlarga borib turadigan bu haydovchidan eshitganingizdek, respublika viloyatlarida benzin taqchilligina emas, hannos qahatligicha qolmoqda. Bundan tashqari kerosin, solyarka kabi qishloq xo'jaligi uchun mutlaqo zarur bo'lgan yoqilg'i turlari ham hozirda taqchil. Agrar sohaga ixtisoslashgan va shu kunlarda yonilg'i, suv va havodek zarur bo'lib turgan bir paytda uning qahatlashib ketgani respublika bo'ylab juda jiddiy oqibatlarni keltirib chiqarayotgani tayin. Shu bois muammoning yechimi o'laroq odatdagidek rahbarlar almashtirilmoqda, dedi respublika rahbariyatiga aloqador doiralardagi manbalarga tayanib rahbarlar almashinuv haqida birinchilardan bo'lib xabar qilgan uzmetronom.com sayti muharriri Sergey Yishkov. U bu fikriga asos qilib prezident qarorida tilga olingan bir iborani keltirdi.
Formulировки указа президента сказано за серьезные недостатки, допущенные в работе. То есть давно такой формулировки не было.
Prezident qarorida ish jarayonida yo'l qo'yilgan jiddiy kamchiliklar uchun degan ibora ishlatilgan. Bunaqa ibora prezident qarorlaridan anchadan beri kuzatilmayotgan edi. Har doim boshqa ishga o'tgani yoki sog'lig'i kabi sabablar keltirilar edi. Bunday sababning ko'rsatilishi esa bu odamlarga nisbatan allaqachon jinoyat ish qo'zg'atilgani yoki tez orada qo'zg'atilishi mumkin degan ma'noni anglatadi, deydi Uzmetronom sayti bosh muharriri Sergey Yishkov. Ammo jurnalist tilga olgan prezident matni qarori hozircha hech qaysi mustaqil manba va ayni paytda rasmiy internet nashrlarida ham uchramadi. Bu kadrlar almashinuv haqida xabar qilayotgan nashrlar rahbarlarning almashinuv sabablari haqida ma'lumot yo'qligini aytmoqdalar. Biroq turli norasmiy doiralarda ilgari surilayotgan yana bir taxmin, egalari mamlakatda benzin taqchilligi degan muammo sun'iy ravishda yaratilayotganini aytib, buni poytaxtda benzin savdosida asosiy manba sanalgan Uzgazoil kompaniyasining davlat tasarrufiga o'tishi, shuningdek O'zbekistonda neft va gaz ta'minoti o'z nazoratiga olgani aytiladigan Ziramax kompaniyasining yopilishi haqidagi norasmiy ma'lumotlar bilan bog'lanmoqda. Shuningdek taxmin egalaridan biri bo'lgan toshkentlik suhbatdoshimiz shu kunlarda shaharda ishlab turgan yirik yonilg'i quyish shoxobchalarida o'zi duch kelgan bir holatni tilga oldi.
Zapravkalarda ayrimlar dizin bo'ldi, nega ketaram buyruq bo'ldi, sotilmasin deya. Bitta zapravkada tanishim bor edi, unga kiruvdi, dizin bormi, kir zapravkaga chiq. Ha, nimaga sotmayapsiz, dizingizni bo'lsa-chi, arzigan kichkina odamsiz, sizga buyruq bo'lgan, ketada sotilmasin deb. O'tirish qopdi zapravka ham tegida bor, hamma narsa yetarli bo'lishi kerak, lekin aytganday qayerdandir buyruq bo'lyapti, ayrim zapravkalar yopilyapti, misol uchun ishlanmasin deb buyruq bo'lyapti, o'shani hisobiga sun'iy ravishda dizelni taqsimligini oshirishyapti degan fikrdaman.
Bu suhbatdoshimizga ko'ra benzinni sotmaslik to'g'risidagi buyruq haqida aynan davlat tasarrufiga o'tgani aytilayotgan Uzgazoil yonilg'i quyish shoxobchalari xodimlari gapirmoqda. Bir vaqtlar Ziramax shirkati tarmog'idagi kompaniyalardan biriga ishlagan suhbatdoshlarimizdan biriga ko'ra, O'zbekistonda neft va gaz sohasini o'z nazoratiga olgan shirkatdan neft manbalarini o'zlashtirish va qazib olish sohasi butunlay tortib olingani bois mamlakatda shu taxlit vaqtinchalik taqchillik yuzaga chiqqan bo'lishi ham mumkin. Ziramax shirkatiga yaqin manbaga ko'ra, shirkat xo'jayinlari Gulnora Karimova va Murodil Jalolov bilan O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev o'rtasida nizo chiqqan hamda Mirziyoyev O'zbekiston gaz eksporti nazoratini Ziramax'dan tortib olishga harakat qilmoqda. Toshkentlik tahlilchilar fikricha, buning barchasi hukumat tarkibida turib hokimiyat talashayotgan ba'zi bir guruhlarning O'zbekiston iqtisodining serdaromad sohalari nazoratini restrukturizatsiya qilish jarayonida ataylab iqtisodiy taqchillik yuzaga keltirish orqali siyosiy beqarorlikni keltirib chiqarishga urina boshlaganidan darak ham bo'lishi mumkin, ammo bular hozircha faqatgina norasmiy manbalarda turib aytilayotgan va tahlilchilar ilgari surayotgan fikr mulohazalar asosidagi ma'lumotlardir. Biz esa O'zbekistondagi rasmiy idoralar, xususan O'zbekiston Milliy Holding kompaniyasi va Vazirlar Mahkamasidan bu borada rasmiy izoh olishga urinishda davom etamiz.
Demak, rahmat Nodira. Nodir hamkasbim Nodira O'zbekistonda davlat amaldorlari almashtirilish sabablarini o'rgandi. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Ergash Shoismatov va O'zbek nefti gaz milliy holding kompaniyasi boshqaruvchilar kengashi rahbari Ulug'bek Nazarov lavozimidan bo'shatildi. Ayni mavzuni va efirda tinglayotganingiz boshqa mavzular matnlari bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Eslatib o'tamiz, O'zbekiston ichkarisidan ozodlik org saytiga darvoza.com dan tashqari deraza.net orqali ham kirish imkoni mavjud. Marhamat, saytimizga kiring. U yerda davom etayotgan bahs-munozaralar, so'rovlar, forumlarda siz ham ishtirok eting. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Moskvaning Tagan tuman sudi taqiqlangan san'at deb nomlangan tasviriy san'at tashkilotchilarini javobgarlikka tortdi. Saharov muzeyining sobiq direktori Yuriy Samadurov va Tretyakov galereyasi yangi oqimlar bo'limi boshlig'i Andrey Yerofeyev jarimaga tortildi. Rassomlar yaratgan asarlar nasroniylar hamiyatiga tekkani bois yuzaga chiqqan bu mahkama tafsilotlarini hamkasbim Abdulla Iskandar o'rgandi.
Mahkamaga 2006 yil tashkil qilingan ko'rgazmaning ba'zi eksponatlari sabab bo'ldi. Bu eksponatlarning hassosligi bois faqat ko'rgazmadagi maxsus teshiklardangina mo'ralab ko'rish mumkin edi. Odatda Masih simosi turadigan tunj ikonostas ichi qora o'ldiriq bilan to'ldirilgan. Yana bir suratda Putin, Isoi Masih va Pushkinning otamlashib turgan aks etgan. Yana bir rasmda esa rassom Avdiy Teraganyan Boga niyat degan shior ostida dam olayotgan qo'g'irchoqlarni tasvirlagan. Bu ko'rgazma diniy adovatni qo'zg'adi degan asosda Tagan mahkamasi tashkilotchilarini jarimaga tortdi. Ko'rgazmani mahkamaga tortish talabi bilan chiqqan diniy guruhlar vakili Rus pravoslav cherkovi xodimi Vsevol Chaplin Interfax'ga bunday kimsalarni kechirib bo'lmaydi va ular muqarrar jazoga tortilishi lozim deb aytdi. Ayni paytda ko'rgazma uchun jarimaga tortilgan san'atshunos Andrey Yerofeyev mahkamaning siyosiy buyurtma ekanligini ozodlik muxbiriga aytadi.
Процесс совершенно очевидно, то есть здесь никакой демократической процедуры юридической не было, все доказательства были подтасованы.
Bu siyosiy jarayon va bu yerda hech qanday demokratik protsedura yo'q, huquqiy ham yo'q. Faktlar uydirmaga asoslangan. Umuman, bugun bu mashmasha pashadan fil yasashga o'xshaydi.
Вообще вся эта история высунута из пальца.
Yerofeyev nazarida hukumat qonun va konstitutsiyani emas, balki klerikal doiralar manfaatlarinigina himoya qilmoqda.
В общем, это вот та самая правая волна, которая начинает захлёстывать нашу страну, но пока, так сказать, она ещё не...
Bu o'nglar ko'targan shamol mamlakatni izg'irillar girdobiga olmoqda. Hali bu katta portana emas, ammo xavf eshigimizni qoqmoqda. Nega hukumat cherkovni yorini olmoqda degan savol zalvori qiynaydi bizni.
Почему государство это поддерживает? Во что бы то ни стало, это большой вопрос.
Ayni paytda sud hakami Yuriy Samadurov o'z qarorini vijdon va diniy tuzilmalar erkinligi haqidagi federal qonun doirasida qabul qilganini aytadi. Bizning maqsadimiz dindorlar va ateistlar orasida kamroq nizo bo'lishiga erishish, deydi san'atkorlarni jarimaga tortgan Tagan sudi hakami. Cherkov ruhoniysi, Moskva Helsinki guruhi a'zosi Gleb Yakuninga ko'ra mahkamada ayblovlar o'z isbotini topmagan.
Суд показал полную несостоятельность обвинения. Там всё это было сфабриковано, и несколько священнослужителей в окружении.
Hamma ayblovlar soxta. Aleksandr Shergunov atrofidagi ruhoniylar o'z qavmlariga bizda diniy tuyg'ularimiz shikast ketdi deb qo'l qo'ydirib olishgan. Ular mana pravoslav dindorlarning aksari bu ko'rgazmadan norozi degan iddaoni rostga aylantirmoqchi bo'lishdi.
Это масса религиозно верующих людей, именно православных.
San'atkorlarni himoya qilgan advokat Anna Stavitskayaga ko'ra, rassomlarning o'z asarlarida ifodalagan fikri mahkamaga ariza berganlar shikoyatiga asos bo'la olmaydi. Samadurov va Yerofeyevni nafrat qo'zg'ash va odamlarni lavozimidan foydalanib haqorat qilganlikda ham ayblashdi. Ular esa o'zlarini aybli deb hisoblashmayapti. Rossiya matbuotida bu mahkama yoritilgan maqolalar ostiga izoh qo'yganlar bu voqea o'zbekistonlik fotosuratchi Umida Ahmedova bilan bog'liq sud jarayonini eslashdi. Ular nazarida har ikkala holatda ham san'atkorlarning ifoda erkinligiga tajovuz qilinmoqda. O'zbekistonlik rassom Bobur Ismoilov nazarida ifoda erkinligi bu fuqarolarning tamal qadriyatlaridir.
Hozirgi zamon, hozirgi kunimizni ahvoli emas. Agar eslasak, tarixda ham bu narsa bo'lgan, Hamza Hakimzoda Niyozingni asarlarida ham bo'lgan kritik nima deydi, dindorligi qaralgan kritik nimalar, balki Hamza Hakimzoda Niyozingni ham qo'yavering, Hoja Nasriddinni latifalarini ham ko'rsangiz, unda ham bor. Bu misol Xudo Alloh taologa qaratilmagan, balki yerda yurgan shu odamlarga, misol o'sha dinga munosib odamlar ham siz bilan menga o'xshagan bir jon, yaxshi yomon tomonlari bilan.
O'zbekistonlik rassom Bobur Ismoilov fikrlari edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Tehron Toshkent bilan Dushanbe o'rtasida vositachilik qilmoqchi. Eron rasmiylari O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi mavjud muammolarga diplomatik yo'l bilan yechim topilishi lozimligini aytayotgan bir paytda tojikistonlik tahlilchilar Tehronning bu urinishlari kutilgan samarani bermasligi mumkinligini urg'ulamoqdalar. Ayni mavzu tafsilotlari Dushanbedagi hamkorimiz Gulnora Ravshan lavhasida.
Eron Islom Jumhuriyati davlat rahbari oliy maslahatchisi, prezident ma'muriyati rahbari Isfandiyor Rahim Mashai Markaziy Osiyodagi mamlakatlar o'rtasida yuzaga kelayotgan kelishmovchiliklarda dunyodagi yirik davlatlar qo'li borligini ta'kidladi.
Va qo'shvaqtona osori xubi ham doshdi, miqdor davlaman muassir bo'lib umidvorasizki
Markaziy Osiyoda o'z ta'sirini kuchaytirishdan manfaatdor bo'lgan yirik davlatlar mintaqa barqarorligiga soya solib turishdan manfaatdorlar der ekan Eron rasmiysi, o'z davlati O'zbekiston va Tojikiston munosabatlarining yaxshilanishiga sa'y-u harakat qilayotganini qo'shimcha qildi. U Eronning Toshkent bilan o'tkazgan so'nggi muzokarasining muhim mavzularidan biri O'zbekistonni Tojikiston bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish taklifi bo'lganini ma'lum qildi. Mashai o'z davlati mavjud muammolarga diplomatik yo'l bilan yechim topishga urinayotganini va agar bundan natija chiqmasa, ba'zi choralar ko'rishni lozim topishini uqtirdi. U Eronning mintaqa davlatlariga taklifi do'stlik va hamkorlik siyosatini yo'lga qo'yish ekanini bildirdi. Aslida Tojikiston prezidenti qoshidagi strategik tadqiqotlar markaz rasmiysi Sayfullo Safarov Tojikiston qo'shni O'zbekiston bilan do'st va hamkor ekanini, muammo faqat ikki mamlakat davlat hamda sanoat korxonalaridagi nosog'lom raqobatda ekanini ta'kidladi.
یعنی در اینجا من هیچ یک پرابلم بسیار مشکل نمیبینم. بعضی مسئله های زیدیت های بین اداروی هستند که اونها بیشتر به ساحه رقابتی iqtisodi.
O'zaro munosabatlarimizda men hech qanday jiddiy muammo ko'rmayman. Lekin bu yerda idoralar aro muammo borki, bu ham bo'lsa ular orasidagi nosog'lom iqtisodiy raqobat bilan bog'liqdir. Fikrimcha aynan mana shu korxonalar o'rtasidagi tushunmovchiliklar bizga muammolar yaratmoqda xolos, deydi Tojikiston hukumat rasmiysi Safarov. U Eron hukumati mas'ulining mintaqa davlatlarini yirik davlatlar urushtirib qo'yayotganiga oid fikrlarni quvvatlashini aytar ekan, o'zbek-tojik munosabatlarining yaxshi tomonga o'zgarishida Eronning ta'siri bo'lishiga ishonadi. Ammo mustaqil tahlilchi Iskandar Firuz Eronning taklifi va tavsiyalari faqat Tojikiston tomonidan qabul qilinishi mumkinligini, O'zbekiston hukumati esa unga rozi bo'lmasligini aytadi.
O'zbekiston va chining peshnod ro'zi nafar sud zero o'qay mashoyi ham dar suxanroni xud ta'kid kardi ki aslan qaziyi mintaqai Osiyo markazi va kishvarhoy abarqudrat rab durad.
Mening fikrimcha O'zbekiston bunday taklifga rozi bo'lmaydi. Mashai janoblari ham mintaqa mamlakatlaridagi muammolar yirik davlatlar tomonidan yaratilayotganini ta'kidlagan. Toshkent Dushanbe bilan munosabatni yaxshilash masalasida mustaqil emas. O'zbekiston bu yo'nalishda Kreml maslahatlariga quloq tutadi. Shuni ham aytish lozimki, Eron mintaqada qanday ish yuritmasin, Amerika unga zid. Shu nuqtai nazardan ikki qo'shni davlat o'rtasidagi muammolar faqat Eron aralashuv bilan hal bo'lishiga ko'zim yetmaydi, deydi mustaqil tahlilchi Iskandar Firuz. So'nggi 2 yil ichida dunyo va mintaqada ro'y bergan siyosiy voqea va hodisalar tahlilchi Iskandar Firuzga ko'ra, mintaqa davlatlarining jilovi hali ham Rossiya ixtiyorida ekanini yana bir bor isbotladi. Shundan xulosa qilgan holda aytish mumkinki, deydi Iskandar Firuz, faqat Rossiya Toshkent va Dushanbeni muzokara stoliga o'tirg'izib, ularni murosaga keltira oladi xolos. Boshqa bir tahlilchi Ismoil Rahmatov esa Rossiya rasmiy Toshkent va Dushanbeni murosaga keltirishdan hech ham manfaatdor emas, deya mulohaza bildiradi. Uningcha, ruslar, o'zbeklar va tojiklar yoki qirg'izlar va o'zbeklarning bir tanu bir jon bo'lishini istamasligi Qirg'izistondagi qonli iyun voqealarida yaqqol aks etdi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
O'zbekistonda tinglayapsiz, Pragadan gapiramiz, dasturimiz davom etadi. Joriy yilning iyun oyida Qirg'iziston janubida yuz bergan qonli voqealar ortidan mamlakatni tark etuvchilar ko'lami paydo bo'ldi. Aksar qirg'izistonliklar Rossiyadan qochqin maqomi olish niyatida ekanligi ma'lum bo'lyapti. Ayni mavzuni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
Rossiyada Qirg'iziston voqealaridan jabr ko'rganlar soni oshib bormoqda. Shu kunlarda avia va temir yo'llar orqali mamlakatga kirib kelayotgan o'shlik va jalolobodliklar Rossiyada joylashishga urinmoqda. Bu yerda ularni qanday qiyinchiliklar kutmoqda? Bu savol bilan bir hafta oldin Moskvaga oilasi bilan kelgan o'shlik Asrorbekka murojaat qildik. U Rossiyaga kelajakda butun oilasini ko'chirib kelish niyatida ekanini Ozodlikka gapirib berdi.
Men Karimov Asrorbek O'sh shahridan markazida yashayman. 10 iyul bo'lgan voqeasida shaharda o'rtasida qolganman. Shaharda shu meni Gulchevskiy ko'chada shu do'konim bor edi. Основной поток anaqadan qirg'izlarda kelishib, mashinada katta BTR mashinada, KAMAZlarda kelishdi.
Do'konda nima ish qilardingiz?
Do'konda avtozapchas savdo qilardik. BMP bilan kelib, haligi birinchi yog' borib turib, keyin devonlarni o'g'onatib, tekkizlab qo'yganda plashatkani. Kelishib, u boshqa anaqa davlatlardan kecha kelishdi. Yordam beramiz deyapti. Hali hech qanaqa bir yordam tarafdan, boshqa tarafdan yo'q. Ota-onalarimiz hozir asherda. Endi bir определённо bir maqsadga yetib, bir ilojini topsak, biz сразу bir ota-onamizga ham atki bo'lamiz. Shu men do'konimni Tevatchida polnishdi katta mahalla, shu mahalla yonib tugagan. U yerda aholi asha Shevchenko degan maktab ichida yashab o'tiribdi. Yotgan ana qolmasdan shu yerga bir harakat qilib qochib ketib Moskvaga. Hozir Moskvaga kelganimizga shu 7 kun 8 kun bo'ldi. Bizda ham o'zini tosh tarozisi bo'lganda yemoq, ichmoq berdi. U yerda xarajat berdi, katta xarajatlar. Shuning uchun shu bizneslar anaqasiga topshirish niyatimiz bor.
Nimani hisobiga hozir yashayapsizlar?
Hozir shu uyda o'zimizda ozgina qolgan pullar, haligi zanyachki pullar bor edi, boshqa ulgib uyni ochib qo'ygan, bekitib ana qilib qo'ygan. Lekin bu yerda ko'pdan beri yashab kelgan tanishlarimiz bor, do'stlarimiz bor. Shular ham qarab turmay kelinglar, qo'ldan kelganicha yordam berishyapti. Reja hozir bizga haligi status biznes bersa, bizga farqi yo'q. Shartga hammasi to'g'ri kelsak, shu davlatga borib bir o'zimiz oyoqqa turib ana qilish niyatimiz bor, lekin hech ham xayolimizda yo'q, hali bu yerda tugaydigan bir ahvol yo'q. Mana har kuni, mana har kuni hozir mana yana bugun ham uchib kelishdi bolalar. Aeroportda uchoting yo'q vayni biletda, sen qay ana qilyapsan, sen urushda qatnashgansan deb $100, $50 pulini qancha smotrya, qancha puli bor olib ana qilyapti.
Hozir necha kishisizlar bu yerda?
Bu yerda hozir men oilam bilan 3 xonali kvartirada, bir xonada hozir 3 kishiga ilojini topib yashayapmiz.
Qayerlarga murojaat qildingiz?
Hozir men birinchi shu rayonda FMSga bordim. U yerdan meni iminni bizneslar bilan zanimatsiya etadigan bir organizatsiya bor dedi. Shu adresga chetvert kuni bormoqchimiz. Hamma dokumentlaringizlar taxlab, iloji borsa qancha dokumentinglar bo'lsa, hamma dokumentlaringizni olib kelinglar. Bizga bo'lgan voqeani nima sababdan kelganingizni tushuntirib dedi. Menga juda yaxshi muomalada bo'ldi. Menga hamma anaqalarda sharoitlar tushuntirib berdi. Kuniga, har kuni kecha 2 reysdan 2 samolyot 150 pasajiri bilan kelgan bo'lsa, hozir 3-chi reys qo'ydi deyap, har kuni degani 450 odam kelyapti. Iminni Moskvaga.
Dedi o'shdan Rossiyaga panoh izlab kelgan Asrorbek Karimov. Ulkan Rossiyaning turli viloyatlariga kelayotgan qirg'izistonliklar qanday hujjatlarni mahalliy migratsiya bo'limlariga taqdim etish kerak savoliga Moskva shahar UFMS tashkiloti rasmiysi Yekaterina Lobova shunday javob berdi. Kelayotgan kishi dastlab bizga maslahat uchun murojaat qilishi mumkin. Shu yerda uning holati, vaziyati va sharoitidan kelib chiqib, qochoq statusini olishi uchun qanday hujjatlar zarurligini tavsiya qilamiz, dedi migratsiya xizmati rasmiysi. Rossiya migratsiya rasmiylari Qirg'izistondan kelayotganlarga juda yaxshi muomalada ekanliklarini ta'kidlaydi. Astraxanda o'z oilasi bilan panoh topgan Xayrulla aka, shoferlik qilayotgan Jallobodlik Xayrulla aka shaxsiy tajribasidan kelib chiqib, qochqin maqomini olayotganlarga maslahat berdi.
Qaysi bir mamlakatda hozir qabul qilayotgan, u yerdan Rossiyaga bora oladigan bo'lsa, uchotdan chiqarib kelishdi. Talab qilinyapti. Keyin mana hozir immigratsion sudga 5 topshirsa, savdo ish qilolmaydigan bo'lyapti. Bu bo'yicha boshqa ishlar bo'yicha mumkin, shoferchilik, shunsigar ishlar, boshqa bir ishlarda ishlashligi mumkin degan narsa. Pul beradi, yordam puli. 93 yılı çıkarılırken eken, ay bu bayağı 100 son eken, Rusya pulu eken.
Türklerden kereyi nasıl yaptı? İmigrasyon geldi mi sonra? İmigrasyon bu aşağı Kırgızistan'da. Eğer pasportu yok etken bu sen bazı imigrasyon aşağı ben neyse kabul kılamızı yaptı.
Tavşırı etkiler, olay etkiler kurup mu resen?
Hazır mendil yanı bir 8 tane sağlığı tavşırdı. Ben gerçekten 3 aydın geri işine çıkardı. Belki Rusya pasportu bir konuşu mümkün de genel sana kulübü öttü ne genel sana sürüz ben.
Yatak meselesiyle yardım verme yaptın mı?
Yatak meselesi, böyle meselesi aşağı. Unasa yok, unasa bizde ruhazlanma dedi. Doktor meselesi bu çayı kanakar degen nesanını kurudum, rafka yaz veremez dedi, kışlakı bari görürler dedi.
Diye maslahat verdi, Rusya fukaralığını alış niyeti de bulgen, Jalolobodlik Xayrullaka. Umidbek, Ozodlik Radyosu, Moskva.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Demak, ozodlik.org bu ozodlik radiosining internetdagi veb sahifasi. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston ichkarisida agar ozodlik saytiga to'siq qo'yilgan bo'lsa, siz darvoza.com yoki deraza.net saytlari orqali ozodlik saytiga kirishingiz mumkin bo'ladi. Marhamat, saytimizga kiring. Hozir esa xom mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Tojikistonning So'g'd viloyatida hukumat va kuch ishlatar tizimlari vakillari tomonidan madrasa maxsus amaliyoti boshlandi. Tojik rasmiylariga ko'ra, mamlakatda O'zbekiston islomiy harakati, jamoati tabliq, Hizb ut-Tahrir va salafiya kabi diniy ekstremistik guruhlarning faollashayotgani hamda ularning masjidlarda targ'ibot ishlari olib borayotgani sabab uylarda diniy ta'lim berishga qarshi tadbirlar o'tkazilmoqda. Mavzuni hamkorimiz Alisher davom ettiradi.
So'g'd viloyat ichki ishlar boshqarmasi ma'lumotlarida aytilishicha, joriy yil aprel, may va iyun oylarida Isfara, Istarafshan, Mashcho va Bobojon G'afurov tumanlarida 20 dan ortiq noqonuniy madrasalar aniqlanib, faoliyati to'xtatilgan. Bundan tashqari, xususiy madrasa domlalari, unda ta'lim olgan talabalar, ota-onalari ma'muriy javobgarlikka tortilgan. Viloyat raisi Qohir Rasulzoda jurnalistlar bilan bo'lgan uchrashuvda bolalar va umuman diniy ta'lim berish qonun asosida olib borilishi kerakligi haqida gapirdi.
Yakchan misol qo'yman ularda men aytamanki, dar bisor masjidoy.
Men bugun aksariyat shahar va tumanlardagi masjidlar va shaxsiy uylarda amal qilayotgan noqonuniy diniy maktablar faoliyati borasida ko'plab misollar keltirishim mumkin. Bu maktablar hech qayerda qaytdan o'tmagan. Tashvishimiz shundaki, bu maktablarda dars berayotgan o'qituvchilarning diniy ma'lumoti yo'q. Biror bir diniy dargohni tugatmagan. Oqibatda aynan mana shunday madrasalar talabalari nomusga tajovuzkorlik, o'g'irlik, qalloblik va boshqa jinoyatlarga qo'l urmoqdalar, dedi So'g'd viloyati raisi Qohir Rasulzoda. Viloyat raisining so'zlariga ko'ra, shu kunda viloyatda 600 ga yaqin masjid rasman qaytga olingan. Mana shu masjidlarning huzurida 8 ta madrasalar mavjud. Birgina Xo'jand masjidi huzurida dagi madrasada 200 ga yaqin talaba tahsil olmoqda. Eslatib o'tamiz, din va diniy tashkilotlar to'g'risidagi yangi qonun 2009 yil may oyida Tojikiston prezidenti tomonidan imzolanib, qonuniy kuchga kirdi. Tojikistonda yangi qonun imzolanguniga qadar bolalarning diniy ta'lim olishlari erkin edi. Endilikda Diniy tashkilotlar agentligining rasmiy ijozatnomasiga ega bo'lmagan qishloq domlalari bolalarga diniy ta'lim bera olmaydi. Muzaffar Xo'jandagi Shayx Maslahatdin masjidi huzuridagi madrasani tugatgan. Shu kunga qadar u o'zi tug'ilib o'sgan Qonibodamda bolalarga diniy ta'lim berardi. Biroq yaqinda uni tuman hukumatiga chaqirib, din va diniy tashkilotlar to'g'risidagi yangi qonunga binoan bolalarga o'z uyida ta'lim berish taqiqlanganini aytishgan. Bu xabar meni juda tashvishga soldi. Litsenziya olishga sharoitim yo'q. Dars berishni to'xtatib uyda o'tiramiz endi. Rasmiylarimizning bu harakatlarini musulmonlar huquqlarini poymol qilishdan boshqa narsa emas deb hisoblayman, deydi Muzaffar. G'onchi tumanida yashovchi Halimaxonning aytishicha, uning bolalari o'z qishlog'ida diniy ta'lim olish imkonidan mahrum bo'lgan. Suhbatdoshimiz farzandlarini viloyat masjidlariga qatnatib o'qitish imkoni yo'qligi, chunki ular maktabda ham o'qishi kerakligi haqida aytadi.
Bolalarim musulmonlikdan xabardor bo'lishini, islom dinidan xabardor bo'lishini, har bir musulmonning vazifasi bu. Bilishimiz kerak, har qanday xabardor bo'lish kerak islom dinidan. Bizda Tojikistonda aksariyat musulmon qoidalariga amal qilish kerak. Hukumat musulmonlarga
deydi Halima Xon. Ayni paytda Tojikistonlik ayrim tahlilchilar viloyatda xususiy diniy maktablarni yopish va musulmonlarning islom dini farzlarini bajo keltirishlariga to'sqinlik qilish orqali rasmiylar dindorlarga qarshi kurashni kuchaytirganidan tashvish bildirmoqdalar.
قانون اساسی یعنی کنستیتوت کشور مخالفت دارد تخمان مسجد ها رو بسار در اینجا
بو کورش بگون یا که کیچه باشننگنی یک گوشه شورالر دوردن بیان دوام اتماخته چونکه بگونگی حکومت ازالارنین اساسی قسمونه اینن ایلگرگی کپیسیز ازالار رو تشکیل اتده جملدن بلترگیل هم ولایت شهر و تومنلره ده مسجد صفتت فایدنگن 100 آرتق بیناگه قلف ارولده qanchadan qancha yoshlarimiz vatanini tark etishga majbur bo'ldi. Hijobga o'ralgan qizlarni oliygohlardan quvish avjiga chiqdi, deydi tahlilchi Muzrobiddin Qosimzoda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunda respublikada 2000 ta masjid rasman qaytga olingan. Bu ro'yxatga musulmonlar masjidi bilan birga nasroniylar, yahudiylar hamda shia mazhabi vakillari ibodat qilar ham kiradi. Alisher Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni plus 420-602-612-713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Plus 420-602-612-713.
Shuningdek, plus 420-776-434 raqami orqali ham ozodlik bilan bevosita bog'lanishingiz mumkin. Marhamat, bizga qo'ng'iroq qiling. Hozir esa jonli muloqotimizni xalqaro mavzudagi lavha bilan davom ettiramiz. Fransiya niqob va burqani taqiqlash niyatida. Fransiya parlamentining quyi palatasi jamoat joylarida yuzga niqob taqib yoki xud burqada yurishni taqiqlaydigan qonun loyihasini ma'qul Mazkur hujjatning hijobda yuruvchi fransiyalik musulmonlarga bevosita daxli bor. Ayni mavzu tafsilotlari Avazbek Aliyev lavhasida.
Qonun tarafdorlarining bildirishicha burqa yoki yuzni butunlay yopib qo'yuvchi niqob Fransiyaning dunyoviylik tamoyillariga mutlaq zid va mamlakat xavfsizligiga tahdiddir. Ushbu qonunga qarshi chiqayotganlar ham yo'q emas va ular fikricha inson huquqlarini poymol qiladigan bu loyiha mamlakat konstitutsiyasiga ziddir. Parlamentning quyi palatasi ma'qullagan qonun loyihasini sentyabrda Senat ko'rib chiqadi va u tasdiqdan o'tsa, Fransiya Yevropadagi tanani to'la yopib turuvchi kiyimda yurish taqiqlangan ikkinchi mamlakat bo'ladi. Birinchisi Belgiyadir. Qonun kuchga kirsa, uni buzganlarga taqriban $185 miqdorida jarima solinadi. Xotin-qizlarni niqob taqish yoki burqa kiyishga majburlaganlarni esa yanada qattiqroq jazo, 1 yillik qamoq yoki $38,000 jarima kutadi. Agar burqa kiyishga majburlanganlar voyaga yetmagan bo'lsa, majburlangan shaxsga beriladigan jazo 2 barobar bo'ladi. Fransiya Yevropada musulmon jamoasi eng katta bo'lgan mamlakatdir. 68 million kishilik aholining 5-10% musulmon hisoblanadi. Ularning ko'pchiligi asli Jazoir va Marokashdan. Qonun tarafdori bo'lgan ba'zi siyosatchilar burqani yuradigan tobut deb aytmoqda va ular fikricha hijobda yurgan ayollar o'sha tobutdan chiqishi erkin yashashi lozim. Tanqidchilar fikricha, aksincha, mazkur qonun kishilarning fuqarolik erkinliklarini cheklaydi va uni qabul qilishdan esa oddiygina siyosiy niyatlar ko'zlangan bo'lib, maqsad ashaddiy o'ngchi saylovchilar ovozlarini qozonishdir. Fransiyalik musulmonlarning yirik tashkiloti, Fransiya musulmonlari kengashi, islomda xotin-qizlar boshdan to'piqqacha mutlaq yopiq kiyinsin degan talab yo'qligini ta'kidlaydi. Lekin tashkilot fikricha, mazkur qonun mamlakatdagi barcha musulmonlar zarariga xizmat qiladi. Fransiyada o'tkazilgan so'rovlar natijalariga qaraganda ko'pchilik burqaning taqiqlanishi tarafdori. Prezident Nikola Sarkozy ham tarafdorlar orasida. Ayni paytda xalqaro amnistiya tashkiloti Fransiya parlamentining 13 iyul kuni qabul qilgan qonun loyihasini keskin tanqid qildi. Huquq himoyachilar tomonidan bugun e'lon qilingan bayonotda aytilishicha, ushbu qonun paranjida yuruvchi ayollar haq-huquqlariga mutlaq ziddir, xususan muslimalar uydan tashqarida ishlash va ta'lim olish huquqidan mosuvo bo'lmoqdalar.
Amnesty regrets obviously that this law has been passed and even more so that it's been passed with such an overwhelming majority of votes in the French lower chamber.
Xalqaro amnistiya tashkiloti mazkur qonun loyihasining qabul qilingani, bundan tashqari Fransiya parlamenti quyi palatasida ko'pchilik ovoz bilan ma'qullangandan ta'jubda. Chunki ushbu qonun mamlakatdagi musulmonlarning so'z va din erkinliklariga mutlaq zid ekaniga ishonamiz, dedi Xalqaro Amnistiya tashkilotining Yevropada kamsitish masalalari bo'yicha eksperti Jon Dalhausen. Xalqaro Amnistiya tashkiloti vakillari fikricha bunday qonunlar o'rniga ayollarga o'zi qaror qabul qilish imkoniyati berilishi lozim. Fransuzlarning burqaga munosabatiga o'xshash munosabatni Ispaniyada ham, Germaniyada ham, Buyuk Britaniyada ham kuzatish mumkin. Bu mamlakatlarda o'tkazilgan so'rovlarda ishtirok etganlarning 60-70% tanani to'la yopib turuvchi hijobni taqishga qarshi emasliklarini bildirgan.
Fransiyada niqob va burqa taqiqlanayotgani to'g'risidagi lavhada muhtaram tinglovchi shu o'rinda sizlarga bir yangilikni eslatib o'tmoqchimiz. Siz to'lqinlarimizni tark etmang. Dasturimizning ikkinchi qismida futbol bo'yicha jahon chempionatida hakamlik qilgan o'zbekistonlik referi Ravshan Ermatov bilan eksklyuziv suhbatni e'tiboringizga havola qilamiz. Dasturimizni kuzatib boring. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda Ozodlikning dasturini nihoyalaymiz. Uni Pragadagi studiya dan men mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.